Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar vam dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. 24. mart protiče u iščekivanju odluke Ustavnog suda o socijalnim naknadama za majke sa troje i više djece.
Sjednica Ustavnog suda trenutno je zatvorena za javnost, iako je u prvom dijelu i nakon pauze bila otvorena za medije. Sudije Ustavnog suda treba da se izjasne o tome jesu li naknade u skladu sa najvišim pravnim aktom, ali i o tome je li umanjenje u skladu sa Ustavom.
Šta poručuju same majke koje protestuju ispred parlamenta?
Ako to bude u korist našu riješeno i sve crno bijelo, znači ovdje za pola sata neće biti ni jedna žena.
A ako majka, ne bude po vas?
Mi nastavit ćemo se borimo sigurno.
Ostali naslovi emisije: Slavko Stojanović tvrdi da je specijalnom tužiocu Milivoju Katniću ugrožena bezbjednost, vrhovni tužilac Stanković o tome nije informisan. Bošnjačka stranka raskinula koaliciju sa DPS-om u Petnici. Francuski ministar odbrane je najavio da narednih dana počinje bitka za preuzimanje sirijske Rake od militanata Islamske države. Zbog napada u Londonu, britanska policija uhapsila još dvije osobe. U nastavku opštine širni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uprava policije raspolaže saznanjima koja ukazuju na ozbiljno ugrožavanje lične bezbjednosti specijalnog tužioca Milivoja Katnića. To je sinoć izjavio direktor crnogorske policije Slavko Stojanović, koji se pozvao na komunikaciju i razmjenu obavještajnih podataka sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost. I dok Stojanović tvrdi da je Milivoje Katnić jedan od najugroženijih nosilaca državnih funkcija, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković izjavio je za televiziju u Crne Gore kako ga o tome nije obavijestio ni jedan državni organ. Stanković je zatražio od ministra unutrašnjih poslova i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost da ga hitno informišu o tačnosti navoda da je ugrožena Katnićeva bezbjednost. Jedan od lidera Demokratskog fronta Nebojša Medojević optužio je Agenciju za nacionalnu bezbjednost i vladajuću DPS da su organizatori šverca narkotika, te da italijanske bezbjednostne službe godinama vode istragu o tome. Za 5 godina oko 4 tone kokaina plasirano je u Italiju i Agencija za nacionalnu bezbjednost od tog posla zaradila je 20 miliona eura, rekao je Medojević. On tvrdi da je ugrožena njegova lična bezbjednost i poručio je javno kako bi krivicu za napad na njega snosili Milo Đukanović i Vladimir Beba Popović. Opštinski odbor Bošnjačke stranke u Petnici odlučuje da raskine koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista i zatražuje nove izbore. Način na koji je smijenjen dosadašnji gradonačelnik Adnan Muković i nezakonite radnje, kršenje svih pravnih akata, navele su članove Opštinskog odbora Bošnjačke stranke da pozovu predsjednika države da odmah raspiše prijevremene izbore u Petnici, rekao je izvor iste partije za lokalni radio. Danas se navršava 18 godina od početka vazdušnih napada NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Napadi su trajali 11 sedmica i u njima je prema različitim procjenama poginulo između 1200 i 2500 ljudi. Bombardovanje je okončano 10. juna usvajanjem rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a. Dan ranije predstavnici vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali su u Kumanovu vojno-tehnički sporazum kojim je precizira povlačenje snaga vojske Jugoslavije sa Kosova i ulazak međunarodnih vojnih trupa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U centralnom i sjevernom dijelu Engleske uhapšene su još 2 osobe zbog sumnje da su povezane s napadom u Westminsteru. Broj žrtava prekjučerašnjeg terorističkog napada u međuvremenu je porastao na 4. U pritvoru se sada nalazi 9 ljudi osumnjičenih za povezanost s napadom, a 1 osoba je puštena uz kauciju. Napadač Khalid Masud prvo je automobilom ubio 3 i ranio oko 50 ljudi na Westminsterskom mostu, a zatim je nožem ubio policajca ispred zgrade parlamenta. Bitka protiv Islamske države za grad Raku u Siriji vjerovatno će početi u narednih nekoliko dana, najavio je francuski ministar obrane Jean-Yves Le Drian. Biće to, kako je naglasio, veoma teška bitka, ali od najveće važnosti. Ranije ove sedmice Pentagon je saopštio da je koalicija, predvođena SAD-om, prvi put izvršila vazdušni desant trupa iza neprijateljskih linija u blizini grada pod kontrolom takozvane Islamske države. Američki šef države Donald Trump završio je razgovore s republikancima koji se protive izmjeni zakona o zdravstvenoj zaštiti i najavio je da će predstavnički dom danas glasati o prijedlogu zakona sa ili bez obezbijeđene većine. Trump je time poručio republikancima da prihvate novi prijedlog zdravstvene zaštite ili će ostati sistem koji je uveo njegov prethodnik Barack Obama, a kojem su se konzervativci oštro protivili. Francuska predsjednička kandidatkinja ekstremne desnice Marine Le Pen pozvala je Francusku i Rusiju da se ujedine, javila je ruska agencija Interfax. Marine Le Pen jedna je od evropskih političara koja se zalaže za približavanje s Rusijom i predsjednikom Putinom i priznaje rusku aneksiju ukrajinskog poluostrva Krim. Njena posjeta Rusiji dešava se manje od mjesec od prvog kruga predsjedničkih izbora u Francuskoj zakazanih za 23. april. Još jedna informacija, bivši predsjednik Egipta Hosni Mubarak napustio je vojnu bolnicu u Kairu u kojoj je proveo većinu svoje šestogodišnje zatvorske kazne. 88-godišnji Mubarak je 2. marta odlukom Kasacionog suda u Kairu oslobođen optužbe za smrt demonstranata tokom pobune koja je dovela do njegovog svrgavanja 2011.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Oči i crnogorske javnosti, a posebno korisnica socijalnih naknada sa troje i više djece, koje od 2. marta protestuju ispred zgrade parlamenta, uprte su u Ustavni sud. Ta najviša sudska instanca treba da odluči da li je vladina odluka u sklopu mjera štednje da te naknade smanji ustavna ili ne. Od toga će po svojoj prilici zavisiti i da li će protest majki biti prekinut ili radikalizovan. Prema posljednjim informacijama, Ustavni sud je završio raspravu i odluku će do kraja dana objaviti na svom sajtu. Na kraju sjednice prenosi naš Predrag Tomović.
Sjednica Ustavnog suda trenutno je zatvorena za javnost, iako je u prvom dijelu i nakon pauze bila otvorena za medije. Sudije Ustavnog suda treba da se izjasne o tome jesu li naknade u skladu sa najvišim pravnim aktom, ali i o tome je li umanjenje u skladu sa Ustavom. Tokom otvorenog dijela sjednice, sudija Milorad Gogić predložio je da sudije glasaju o tome da li da se ova dva predmeta odlučuje zajedno ili da se sačeka da se okonča prva inicijativa. U toku rasprave o ustavnosti izmijenjenog zakona kojim su naknade majkama umanjene, sudija Dragoljub Drašković ocijenio je da država ima ovlašćenje da koriguje naknade u skladu sa ekonomskom politikom i situacijom. Sudija Gogić saglasan je da država ima pravo da umanjuje penzije i socijalna davanja, ali da to ne smije da radi na uštrb pravičnosti. Sličan stav zastupa i drugi sudija Ustavnog suda, Miodrag Iličković, koji je ranije bio rezervisan prema odluci vlade da umanji naknade. Podsjetimo, Skupština je sporne izmjene kojim umanjuje iznose trajnih naknada usvojila u decembru prošle godine. Na rješenje iz zakona kojim su majkama umanjene naknade, u januaru ove godine poslanici Demokrata, DMP-a i Unije slobodnih sindikata podnijeli su inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba o umanjenju naknada. Naknade su umanjene sa 336 na 264, odnosno sa 192 na 144 eura, zbog čega njihove korisnice protestuju od 2. marta ispred crnogorskog parlamenta, a neke od njih gotovo 10 dana štrajkuju glađu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Očekujući odluku Ustavnog suda, majke su o svom problemu pismom obavijestile i više stranih ambasada. Šta očekuju od Ustavnog suda, a šta od stranih ambasada, pitala ih je naša Lela Šćepanović.
Nakon još jedne noći provedene na pločniku ispred zgrade crnogorskog parlamenta, koordinacioni tim žena korisnica nadoknada za majke koje štrajkuju glađu zbog smanjenja tih naknada, danas su predale pismo stranim ambasadama od kojih traže pomoć u rješavanju njihovih zahtjeva, ali i da se izvrši pritisak na vladu Crne Gore da povuče izmjene. Maja Jovović iz Nikšića o tome kaže.
14. kovrata, znači svaka ambasada. Krenuli smo redom. Trenutno samo imamo informaciju da su naše majke koje su ponijele te koverte bile 20 minuta pred srpskom ambasadom i da nije primljena koverta sa našim pokušajem da te uruči pismo.
Na 50 metara od mjesta gdje žene štrajkujući provode već 22 dana i isto toliko noći, sudije Ustavnog suda su na sjednici otvorenoj za javnost raspravljale da li su izmjene zakona o socijalnoj zaštiti, kojim su naknade smanjene sa 336 na 264 i sa 192 na 144 eura u skladu sa Ustavom Crne Gore. Šta žene korisnice naknada očekuju? I imaju li ikakva saznanja? Rajka Popović-Vemić.
Nikakve informacije još uvijek nemamo, nadamo se da će se to dogoditi. Kad ne znamo, čekamo, sve u neizvjesnosti, ne znamo ništa, ama baš ništa. Ako bude odluka pozitivna i bude sve riješeno crno na bijelo, znači bez toga odavde ne mrdamo. Ako to bude u korist našu riješeno i sve crno na bijelo, znači ovdje za pola sata neće biti ni jedna žena.
A majka, bude po vas?
Mi nastavit ćemo se, borimo sigurno. Sad kako će to ići dalje vidjet ćemo dok vidimo kakva će odluka suda biti. Nećemo ništa pričati, čekamo pa ćemo da vidimo šta će dalje da se deša.
Podsjetimo, one već 11 dana štrajkuju u glađu, a protesti su počeli 2. marta zbog izmjena zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim su naknade voljom vladajuće većine u Skupštini poslanika Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata Ivana Brajovića smanjene u prosjeku od 70 do 50 eura. Zakon koji su uvedene doživotne naknade za majke usvojen je u julu 2015. godine. Međutim, krajem prošle godine Skupština izvršila izmjene i dopune zakona kojim umanjuje iznose doživotnih naknada o kojima danas odlučuje Ustavni sud. Iako se nadaju pozitivnom rješenju, žene imaju i plan B ukoliko odluka Ustavnog suda bude za korisnice negativne. Pričaju dok se na platou ispred zgrade parlamenta i Ustavnog suda u znak podrške okupljaju žene iz svih krajeva Crne Gore koje su uz jak zvuk pištaljki prošetale bulevarom ispred zgrade suda i Skupštine Crne Gore. O planu B Zorica Pajović iz Bijelog polja, kao ni njene koleginice, ne želi da priča.
Hoćete nam otkriti nešto od tog plana ako bude nešto?
Ništa.
Imate li za sada bilo kakve informacije?
Nemamo još ništa.
Koliko ljudi danas ovdje očekujete? Evo šetnja je već krenula.
Pa očekujemo još ljudi, očekujemo. Sad ne mogu precizno baš da kažem, a očekujemo više nego do sad na svim protestima što je bilo.
Nadležne državne institucije prije svih vlade nakon posljednjih propalih pregovora, poslije kojih je i počeo martovski štrajk korisnica, nisu u prethodnih 20 dana razgovarali sa majkama. A posljednja izjava iz vlade stigla je uoči današnje sjednice Ustavnog suda i to sa adrese ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića, koji je kazao da sadašnji protesti više ne izražavaju socijalni bunt.
Protesti više ne izražavaju socijalni bunt zbog smanjenja naknada. Retorika i postupci pojedinih učesnica i učesnika protesta govore da su skupovi dio političke manipulacije sa potpisom Demokratskog fronta sa ciljem destabilizacije ukupnih prilika u zemlji.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A jedno od ključnih pitanja koje se ovih dana postavlja u Crnoj Gori jeste da li je ugrožena bezbjednost čelnih ljudi državnih institucija i koliki je stepen te ugroženosti. To pitanje se postavlja nakon što su čelnici policije i državnog tužilaštva iznijeli u javnost različite informacije o tome da opasnost prijeti specijalnom tužiocu Milivoju Katniću. Više o tome Srđan Janković.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković zatražio je od ministra unutrašnjih poslova i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost da ga hitno informišu o tačnosti medijskih navoda da je ugrožena bezbjednost glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Najprije je dio crnogorskih medija objavio da su Agencija za nacionalnu bezbjednost i Uprava policije dobile operativne informacije da se sprema atentat na glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, te da je navodno angažovana osoba iz Srbije. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je potom saopštio za televiziju Crne Gore da ga nijedan državni organ nije obavijestio o tome da je ugrožena bezbjednost glavnog specijalnog tužioca. Vrlo brzo potom se oglasio i direktor uprave policije Slavko Stojanović, koji je rekao da uprava policije na osnovu operativno-preventivnih aktivnosti raspolaže sa znanjima koja ukazuju na ozbiljno ugrožavanje lične bezbjednosti glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Izjave čelnika bezbjednosne i tužilačke institucije otvaraju veliki broj pitanja, među kojima su koliki je stepen stvarne ugroženosti glavnog specijalnog tužioca, zašto vrhovni državni tužilac o tome nije obaviješten i zašto policija izlazi u javnost sa operativnim podacima. Komentarišući ovaj događaj, podgorički advokat Dragan Šoć ocjenjuje neuobičajenim da policija saopštava javno informacije o potencijalnoj ugroženosti specijalnog tužioca, a da prethodno šef tužiloštva nije o tome obaviješten.
To nije saopšteno iz institucije koje pripada Katić, što je mene logično bilo. Da policija obavijesti vrhovnog državnog tužioca i kaže mu: gospodine Stankoviću, mi imamo podatke te i te, molim vas, vi to treba da znate. I dajte da vidimo da li da to objavljujemo ili da ne objavljujemo. I ako se dođe do zaključka da to treba objaviti, svakako to treba, pripada vrhovnom državnom tužiocu. Ovako ispada da je on maltene tu nebitan i da je najvažnije da policija to saopštava. Pri tome to za svakoga građanina ko razmišlja kaže, ako je to odnos prema prvom čoveku tužilaštva, onda tu nešto nije u redu. Ili se nema povjerenje u njega. I ko to nema povjerenje, jer teško da bi bilo ko mogao da zaključi da je direktor policije Slavko Stojanović neko ko tako krupne odluke donosi bez konsultacija sa nekim ko je u hijerarhiji iznad njega, pri čemu se mora svakako voditi računa da takve stvari imaju ozbiljne političke implikacije.
Drugi problematičan aspekt informacije iz vrha policije je, prema riječima advokata Šoća, samo iznošenje u javnost operativnih saznanja policije.
Mogu da zaključim da se dešava nešto što nije uobičajeno. Prvo, nije do sad bilo bar uobičajeno da policija iznosi bilo kakve operativne podatke, niti posebno ugroženosti određenih lica koja se štite. Dakle, da li ja ne mogu da se sjetim da si kad čuje kakvu informaciju o bezbjednosti premijera, šefa države, predsjednika skupštine i tako dalje.
Specijalno tužilaštvo na čijem je čelu Milivoje Katnić istražuje da li je postojala namjera sprovođenja terorističkih akata sa političkim motivima na teritoriji Crne Gore u vrijeme prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. O prijetnjama Katniću se više puta govorilo u javnosti. Kao moguću prijetnju, tužilaštvo je shvatilo dio otvorenog pisma lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića, u kome je između ostalog rečeno da će se sa Katnićem lično obračunati. To pismo je predmet analize tužilaštva. Također, nedavno je jedan aktivista Demokratskog fronta Novica Knežević uputio preko Facebooka prijeteću poruku glavnom specijalnom tužiocu. Knežević je ubrzo uhapšen i osuđen na 2 mjeseca zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku svijet, prekjučerašnji teroristički napad u Londonu i dalje centralna tema. Britanska policija u međuvremenu je uhapsila još 2 osobe. Sa novinama Mirjana Rakela.
Zamjenik šefa Scotland Yarda Mark Rowley iznio je detalje o napadaču.
Juče smo za ubijenog teroristu rekli da je Khalid Masood, no utvrdili smo da je imao brojne pseudonime te da je rođenjem zapravo Adrian Russell. Istraga se fokusira na razumevanje njegovih motiva, pripremu i saradnike. Iako nema saznanja o novim pretnjama, moramo utvrditi da li je djelovao sam, inspirisan možda terorističkom propagandom, ili ga je neko poticao, podržavao i davao mu uputstva.
Rowley je istaknuo da treba utvrditi kako je radikaliziran, da li je na to utjecala zajednica ili online propaganda iz inozemstva. 52-godišnji Masud bio bio je otac troje djece, živio je u različitim dijelovima Engleske, kao i u Lutonu i u istočnom dijelu Londona. Koristio je razna imena. Jedno od njih bilo je Adrian Elms. Kao profesiju, kada je unajmljivao automobil kojim će kasnije izvršiti teroristički napad, upisao je učitelj. No prema saznanjima kojima BBC, nikada nije radio kao učitelj u bilo kojoj engleskoj državnoj školi. Prema Scotland Yardu, Masud nije predmet bilo kakve aktualne istrage i nije bilo obavještajnih saznanja da bi mogao izvršiti teroristički napad. Međutim, bio je poznat policiji, ima niz prethodnih presuda za zlostavljanje, uključujući i teške tjelesne ozljede, posjedovanje oružja i zbog kršenja javnog reda i mira. Prvu kaznu zaradio je kada mu je bilo 19 godina. U novembru 1983. posljednja presuda datira iz decembra 2003. kada je kažnjen zbog posjedovanja noža. Nikada nije bio osuđen za djela terorizma. Podsjetimo, u svojoj jučerašnjoj izjavi pred poslanicima britanskog parlamenta premijerka Theresa May je rekla da je napadač Britanac i da je prije nekoliko godina bio predmet istrage zbog nasilnog ekstremizma, ali da nije bilo saznanja da namjerava ili da će izvršiti teroristički napad. Militantna grupa Islamska država Masuda je opisala kao vojnika Islamske države, te je preuzela odgovornost za napad.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jedna aktuelna tema u regionu. Zbog krijumčarenja ilegalnih migranata u 9 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina, uhapšeno je 60 osoba. Za 6 mjeseci iz Turske u Bosnu i Hercegovinu prokrijumčareno je 100 migranata, koji su kasnije ilegalnim prelazima krijumčareni u Hrvatsku. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Organizovana kriminalna grupa, čijih je 60 članova uhapšeno, izvorno se nalazila na teritoriji Turske. Imala je svoje ljude u 9 zemalja, a posebno im je bila interesantna linija koja je išla preko Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Akcija kodnog naziva Bosfor trajala je posljednjih 8 mjeseci. U Bosni i Hercegovini je provedena na 6 lokacija i to na području Sarajeva, Velike Kladuše i Čapljine. Uhapšeno je 6 osoba, 4 državljanina Bosne i Hercegovine i 2 Turske, od kojih je jedan imao stalni boravak u Bosni i Hercegovini. Za 6 mjeseci iz Turske do Bosne i Hercegovine prebačeno je najmanje 100 ilegalnih migranata, a njihov put trajao je desetak dana. Od 3 do 5 hiljada eura morali su platiti krijumčarima. Šef odsjeka za krim obavještajne analitičke i poslove analize rizika granične policije Bosne i Hercegovine Adnan Kosovac govori o nekim detaljima akcije i rutama kojima su ilegalni migranti stizali u Bosnu i Hercegovinu.
Predmet krijumčarenja vrlo često bile porodice i koje su imale sa sobom i u jednom broju slučajeva i vrlo, vrlo male djece. Koristili su skopljene granične prijelaze na granici prema Srbiji i Crnoj Gori, a u jednom broju slučajeva su dolazili s avionima preko sarajevskog aerodroma. Koristili su bezvizni režim koji ima Bosna i Hercegovina sa Republikom Turskom, tako da su legalno faktički ulazili u Bosnu i Hercegovinu. Ilegalno prebacivanje u Republiku Hrvatsku bilo je zaobilaženje međunarodnih graničnih prijelaza.
Statistika upozorava da se povećava krijumčarenje ljudi sa Bliskog istoka koji put do Europske unije pokušavaju naći preko Bosne i Hercegovine, kaže Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije.
Vidimo da je Mađarska stavila jednu ogradu koja je zacementirala prolazak preko te rute, tako da se alternativne rute rade i mislim da ovi krijumčari, odnosno organizovani kriminal koji ima veliku, veliku korist od ovih migranata, traži alternativne rute, jedna je svakako i kroz Bosnu.
Povećan je trend nezakonitih migracija preko Bosne i Hercegovine, navodi direktor Bosansko-Hercegovačke službe za odnose sa strancima. Broj takvih prelazaka u odnosu na isti period prošle godine povećan je za 100%. Ujić objašnjava koje rute koriste krijumčari ilegalnim migrantima.
U južnom dijelu Bosne i Hercegovine, odnosno ulasku preko Trebinja iz Crne Gore, preko Trebinja ruta dalje vodi preko Mostara, Širokog Brega, Posušja i ulazak u Hrvatsku negdje kod Imotskog. To je jedan dio i drugi dio, znači iz Srbije na dijelu graničnog prelaza, odnosno graničnog pojasa kod Bijeljnje, odnosno Šida. Tako možemo govoriti kako nezakonitom ulasku, tako nezakonitom izlasku iz Bosne i Hercegovine, gdje je ukupno 55 lica, najvećim dijelom iz državljana Sirije, Pakistana, Iraka, Turske, prešlo nezakonito u Hrvatsku i gdje smo morali po sporazumu readmisiju prihvatiti ta lica ponovo nazad u Bosnu i Hercegovinu.
Evidentno je da će ljudi koji traže izlaz i put do Evropske unije to pokušavati sada preko Bosne i Hercegovine, kaže Ujić, dodajući da se ti podaci prate svakodnevno. Trajnih kapaciteta za masovni priliv migranata Bosne i Hercegovina nema, dodaje on.
Ako bi se desio neki masovni priliv, znači sve preko 600-700 migranata Bosne i Hercegovine nema te kapacitete, smještajne kapacitete.
Glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Evropu Neven Crvenković više puta je upozoravao da drastična ograničenja na granicama najviše koriste krijumčari ljudima.
Zaprimili smo i veoma zabrinjavajuće izvještaje u zadnje vrijeme o kidnapiranju izbjeglica i migranata, te prisilnom zadržavanju po nekoliko dana, zatim fizičkom i seksualnom zostavljanju, maltretiranju i iznudama koje vrše krijumčari i te spomenute kriminalne grupe na nekoliko mjesta duž te takozvane zapadno-balkanske rute.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na kraju odlazimo u Budvu. Nakon najnovije blokade gradskog računa, opština najavljuje da će preispitati sve poslove prethodne vlasti sa privatnim firmama u posljednjoj deceniji. Razlog su sumnje u organizovane kriminalne radnje kojima je isisava novac iz gradskog budžeta garancijama za poslovanje privatnih firmi. Sa detaljima iz Budve, Jasna Mukićević.
Najnoviji dug koji je stigao na naplatu nastao je tako što je opština Budva garantovala vraćanje 100.000 eura koliko je firma Multimedia Group posudila fudbalskom klubu Mogren 2013. Istog dana kada je taj ugovor zaključen, potpisan je još jedan kojim je opština preuzela obavezu da umjesto Multimedije isplati tu pozajmicu kao prebijanje duga prema toj privatnoj firmi, jer su ranije potpisale poravnanje od preko 600.000 eura koliko je opština trebala da Multimedije plati za angažovanje u gradu teatru. Aktuelna lokalna vlast je ovaj posao nazvala kriminalnim aranžmanom i kao odgovorne prozvala bivšeg predsjednika opštine Lazara Rađenovića, predsjednika Skupštine opštine i fudbalskog kluba Mogren Bora Lazovića, te direktora Multimedije Marka Kenteru, koji je povezan i sa firmama Patent i Copyright. Sadašnja vlast tvrdi da su te firme kroz razne kombinacije sa ranijim rukovodstvima opštine oštetile gradski budžet za nekoliko desetina miliona eura. Kentera, međutim, za naš radio odbacuje optužbe i kaže da je u posljednjem slučaju sud presudio u njegovu korist.
Opština Budva je ne samo u ovom sada sistemu, nego u zadnjih 4 godine pokušava da uspori nešto što je svojim potpisom i ugovorima garantovala i mi smo 2 puta u drugostepenom postupku dobili pravosnažnu presudu i onda u jedinom pravnom postupku koji postoji u našoj zemlji u izvršnom postupku dobili naplatu, odnosno blokadu računa. Ja ne znam, jedino se postavlja pitanje da li je opština u toj novoj garnituri, a nije bilo različito ni u prethodnoj, i sudija i tužilac i vrhovni sud ili postoje određene instance gdje oni prezentuju svoje dokaze, tako da neka pruže neki pravni dokaz, a ne samo navođenje ljudi iz mišljotina da bi u javnosti pričali neku političku pamfletnu priču, a u suštini oni, nažalost, što se vidi u zadnjih nekoliko mjeseci, ja kažem možda i duže vrijeme već u opštini, ne znaju osnovne pravne stvari.
Tužilaštvo je provjeravalo ugovor Multimedije i grada teatra za koji je opština platila poravnanje kroz ovaj ugovor. Međutim, Kentera podsjeća da je pod lupom nekoliko stotina poslova u Budvi.
U predmet izvidjeli preko 450 ugovora u Budvi. I šta sad treba svaku koje je predmet izvidjeli da oprosti opštini pare?
Za najnoviju garanciju koja je došla na naplatu, budvanski čelnici najavljuju krivične prijave, a Miomir Pejović iz vladajućih demokrata odgovorne nalazi i u tužilaštvu.
Mi smo prošle godine, kada je ugašen FK Mogren, saznali da taj klub nije ni postojao, da on nije ni registrovan, da kao pravni subjekt nije ga nigdje bilo, a opština je u njega godinama i godinama upumpavala milijone i milijone evra. I sad naprosto dolazite u situaciju da je opština Budva garant za vraćanje duga nepostojećem subjektu. Niko još uvijek od nadležnih tužilaca, kad su ove stvari u pitanju, ne reaguju.
Tokom prethodne decenije opština je u mnogim slučajevima bila garant privatnim firmama. Prisjetimo se samo projekata desalinizacije i nikada izgrađenog vodenog rada. Opština je kredite privatnih firmi Mediteran VTE i Numerico Trading Limited prebacila na grbaču građana, koji su morali otplatiti oko 10 miliona eura. Takvi slučajevi nikada nisu dobili sudski epilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U međuvremenu su agencije objavile udarnu vijest dana u Crnoj Gori. Ustavni sud odlučio je da je vladino smanjenje naknada majkama sa troje i više djece u skladu sa Ustavom. Majke su poručile da neće prekinuti proteste ispred parlamenta dok im se naknade ne vrate na ranije iznose. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.